Assalomu alaykum qadrdonlar. Ayolning baxti bu uning farzandi bo'lganida. Axir yaratuvchimiz bizni maxsus bir vazifa tufayli yaratgan-ku. Shunday ekan, homiladorlik ayol kishiga bir qancha noqulayliklar tug'dirsa ham, juda yoqimli va xursandlik holat. Homiladorlik oddiy holat emas. Homiladorlik paytida avval iste'mol qilishimiz kerak bo'lgan narsalar endi mumkin bo'lmay qoladi. Bunday taqiqlarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Yosh katta onaxonlarimiz, opalarimiz bizga bir qator mumkin bo'lmagan narsalarni sanab o'tishadi. Keling, ulardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Bu rostdan ham shundaymikan? Aytishlaricha, homiladorlik paytida sochlarni kesish va soch turmagini o'zgartirish mumkin emas ekan. Bu to'g'rimi? Yo'q, ba'zida turli irimlarga ishonib, homilador ayollar 9 oy davomida sochlarini kestirmaydilar. Aslida esa sochingizning uzunligini kesishni istamasangiz ham, soch uchlarini 1-1.5 oyda kesib turishingiz kerak. Chunki homiladorlik paytida organizm bor kuchi bilan ishlaydi. Foydali moddalar yetishmovchiligi seziladi. Bunday holatda ayniqsa kalsiy ko'proq kerak bo'ladi. Kalsiy homila suyaklarining rivojlanishi uchun juda zarur modda. Aynan kalsiyning yetishmasligi sochlarning quruqshab, soch uchlari gullashiga sabab bo'ladi. Homiladorlik paytida sochlarni ximik vositalar bilan jingalak qilish qat'iyan man etiladi. Sochlarni bo'yash ham mumkin emas, chunki bu vositalarning tarkibida kimyoviy komponentlar mavjud bo'lib, bosh terisi orqali ona organizmiga, onadan esa bola organizmiga o'tadi. Bu bolada allergik kasalliklarni keltirib chiqaradi. Yana aytishadiki, homiladorlikda qosh terish mumkin emasmish. Bunga nima deysiz? Siz qoshlaringizni yoki tanangizning ba'zi joylardagi kerakmas tuklarni terdirishingizdan hech kimga, onaga ham, bolaga ham zarar yetmaydi. Shunchaki o'zingizga ma'qul bo'lgan bir nechta yo'l bilan qoshingizni terdirishingiz yoki tuklarni yo'qotishingiz mumkin. Qoshlarni terdirishning hech ham yomon tomoni yo'q. Siz bu bilan har doimgidek go'zal ko'rinishda bo'lasiz. Epilatsiyaning elektro yoki fotoepilatsiya turlaridan foydalanmaslikni maslahat beramiz. Aytishlaricha, homiladorlik paytida salonlarda tana uchun ba'zi bir muolajalarni qildirish mumkin emasmish. Bu anglashilmovchilik. Homiladorlik paytida tana terisi maxsus muolajalarga muhtoj bo'ladi va bular homiladorlik paytida juda foydalidir. Bunday muolajalar orqali terining yirtilishi, cho'zilishi va quruqlashishining oldi olinadi. Tanada gormonal o'zgarishlar ketayotgani uchun teri o'z elastikligini yo'qotadi. Terida oqsillar sezilarli kamayadi. Aynan shuning uchun ham qorin va sonlarda terining yirtilishi kutiladi. Homiladorlikning 6-chi oyigacha salonlarda teri uchun maxsus muolajalar qilish mumkin, ammo buni amalda qo'llab ko'rishdan oldin shifokoringiz bilan maslahatlashing. Homiladorlik paytida ayol yuz terisi tozalanadi. Sog'lom va tiniq ko'rinishga ega bo'ladi. Shuning uchun ham maxsus kosmetolog muolajasi talab etilmaydi. Biroq ba'zida gormonlar tufayli terida pigment dog'lar paydo bo'ladi. Teri quruqlashishi mumkin. Bunday holatda oddiy maskalardan foydalaning. Keyingi suhbatimizni o'tkazib yubormang. Homiladorlik paytidagi qiziq savollardan bahramand bo'lasiz. Omon bo'ling.